tia la vokobavy, tontolo iainana voakaty, azo antoko ny ho avy. Fandaharana vokarin'ny Association famelona isan-kerinandro eto amin'ny Radio Mazava. Aterina isambaravarana antsika any ny fiarabana amin'ny tialiny ity tompoko lasy tompoko vavy. Fankasitrahana ihany koa no amiana antsika jiaby izay manaraka ny fandaharana eto amin'ny tionjam-peo ity. Fa indrindra izao fandaharana vokarin'ny Association famelona izay arahantsika isan-kerinandro izao ity. Kinisy Bezandry no manolotra ny fandaharantsika. Namantsika Naisy no magnatsara ny eo amin'ny lafin'ny teknika. Ampitiavana no agnasana ianao hagnaraka ny fandaharana izay arahantsika eto amin'nyity aligny ity. Korana makasiky ny ezaka ataon'ny CLB taratra ao amin'ny commune rurale ny Anorotsangana ao agnatin'ny fatroko babiana Ampasandava atsika agnatin'ny fandaharana niany. President ny CLB taratra ao Anorotsangana no vahiny ny fandaharana antsika. Namantsika iresadresaka makasiky ny ezaka izay nataondro izegny. Alohan'izegny dia mafaly izahay magnamia antsika iraraiky mba hampiomanana antsika hitandregny ny fandaharana sady andesinay magnamafy ny fiarabahana izay natao teo ka dia ampitiavana no anolorana zegny ira zegny amintsika amin'ny alalan'ny teknisianinao a dia arahantsika ny toy ny resadresaka fanaovantsika eto avy eo. Isaorana ny teknisianina nanamiantsika ny hira nampiomanana antsika hitandregny ny fandaharana sady nandesinay nagnamafy ny fiarabahana izay natao tarem-piandohany ny fandaharana antsika teo. Natsidika tamintsika teo fa koragna makasika ny ezaka nataon'ny CLB taratra amin'ny fiarovagna ny alaonky sy ny ao agnatin'ny ranomasiny hiaraka amin'ny Ahmed filohany zegny CLB taratra zegny agnortsangana antsika agnatin'ny koragna iarahantsika amin'ny fandaharagna ny any itika dia afaran'ny sport zay rahantsika magnaraka ity no agnarahantsika ny fagnadiadiagna nataonay niarahany ny koragna tamin'ny Ahmed makasika ireo ezaka jiaby nataondroa sy ny fagnentagnana zay andesiny mba hahafahantsika mahay ny zava-misy agny amin'igny faritry ny agnortsangana ao agnatin'ny faritry Kobobigny ampasindavany an-tanibe ndray fagnahiny.
Honko, honko, mba nivolezika tsika mandroboka manetiky honko lahabe. Honko, agnatodizan'ny drakitra, makamba tragnon'ny loko. Ny plateforme de gestionnaire des aires protégées de magnentagna antsika mba hiaro hikobabin'ny honko fa ny fandrombatantsika izy io mamondro ariagnantsika agnatin'ny ranomasigny ao.
Ia, tompoko lasy tompoko vavy araka ny nambarantsika teo moa dia Ahmed. Président ny CLB taratra ao agnortsangana no vahiny ny fandaharagna antsika niany. CLB taratra agnortsangana moa dia haintsika tsara fa magnano ezaka maventy ny amin'ny fitsaboagna honko, managna toeragna maromaro hagnanaovagna zegny miara-miasa amin'ny mpiaramombona antoko jiaby. Eo ihany koa ny fiarovagna ny ariagna agnaty ranomasigny amin'ny faritry misy ro agny. Ahmed, miarabanao zay mivahiny agnatin'ny fandaharagna niany. Tagnatin'ny fotoam-pavaritra zay tsika tsy mifanojy teto, tsy afaka nikoragna makasiky ny raha misy na niezaka tsika tagny amin'ny faritry ny agnortsangana. Araraotigny fandalovanao eto zao ty agnontaniagna hoe manakory niezaka nataotsika ny dingana vita nandritra ny asara zay a ka tonga zao agnatin'ny fotoagnany mentanatsika zao ty a, ino aby ireo ezaka na dingana nataon'ny CLB taratra tao amin'ny commune rurale agnortsangana na amy resaka alaonko io na amy resaka fiarovagna agnatin'ny ranomasiny?
Ya, misaotra kinisy nampiantragno eto amin'ny cabine tekniky ary miarahaba atsika mpinojena agny an-tokantragno agny. Iaraka ny fagnontaniagna napetraka anao teo, misy maromaro zegny activité nataotsika tamin'ny fotoagna lasa teo igny. Ny fokon'olo ataon'orotsangana ny tsabohoko tsy dia henay loatra ny hektara fa magnano zay zahay isaka fanjava. Fa ny contrat zegny ny fagnarahagna na ny convention fahaizantsika izy misy zegny tamin'ny GFCC ary nisy koa zegny tamin'ny PCD2 zegny hokona Melonjafy. Ny soritantsika eto voalohany amin'ny GFCC zegny misy 10 hectares zegny honko zay navolinay ary ny ko honko zegny misy karazany telo, ao ny honko agnabovahatra, honko vavy de tsitolognany. Io 10 hectares io dia izay namboly azy CLB taratra miaraka amin'ny fikambanam-behivavy CLB tao hoe FBVA. Ireo zegny magnatanteraka io fambolegna honko 10 hectares io. Io amizay koa zegny niarahagna tamin'ny PCD2 na honko Melonjafy misy agny amin'ny 15 hectares izay niarahany CLB sy ny fokon'olo ary lakile telo zegny na voamamy zay fahaitsika izy ato agnatin'ny fokotany anortsangana. Ke atreto moa zahay mbola miezaka zegny mitsabo na dia falany zegny le kotany hektara io, tsy voly zay zay mitsabo na misy contrat na tsisy contrat satria zay zay hamerigny amy lonny ireo honko simba teo aloha noho ny fagnasimbagna zay nataony namagna mpanimba. Ke tsy voly zay zahay miezaka mamboly honko amizay toeragna simba zay.
Efa bebe zay ezaka natao zay Ahmed, manakory ny fahitagna ireo velaragna mbola ahitagna fahasimbagna igny? Mety ho rakotra ihany ve, mety aritra fotoagna mety aritra firiagna zegny ny eritreretigny hoe andrakofagna alahonko amiregny faritry regny?
Eka, misaotra anao napetraka fagnontaniagna. Izy koa maholo miasa tsy maintsy managna vina. Ke vinanay zegny ato agnatin'ny 5 taogno zegny ny eritrety hagnapetraka iregny fagnampodiagnana le toeragna izay simba igny hitsabohonko. Io ny fikasagnanay agnatin'ny 5 taogno ty zay eritretinay zay handakotro hamboly amy toeragna jiaby zay simba. Fa fikasagna manolombelona fa didin'ny zagnahary fa zegny ny fikasagnanay hatreto aloha.
mangataka antsika ho vidy na ohatra antsika izay tanjona izay fa nikoragna anao tary amin'ny volovoloany tary hoe karazagna onko telo no natao. Maromaro raha ny karazagna onko raha sitifo zany misy valo izay koa tsy fito. Magnino izy telo ihany no nataonareo agny Morotsanga?
Ia, iro telo io ma ataontsika hoe managna propagule na voany tonga de atsabo direct fa eto zahay ma malamalagna toerana izay natao hoe pépinière ny honko fa karazany telo zegny nataonay ao. Ao zegny latakanta loatra, ao zay moromony ary mosotry. Fa tsy dia mahazo be loatra zegny amin'ny velarany fa magnampy fotsiny satria somary sasatro zegny fanaovagna izy ro zegny andro isaniana fotoagnany ransorogna zegny magnano izy fa tsy dia mahazaka mandeha maro be zay le pépinière fa juste magnampy satria amin'ny propagule zegny olo araiky jusque zay mandeha mitsabo mandeha propagule dimanjato pépinière zay le olo araiky fa amin'ny propagule fa pépinière tsy mahazaka zay le satria sarotro be zay fagnamboarana izy io no mahatonga zay tonga de mamboly amin'ny le telo io zegny sady io koa tsy de mampijaly loatra ary ro honko telo koa zegny no abetsahany zay simba igny no mahatonga zahay zay miratrape le konko telo io zegny satria maro io maro be nataon'olo charbon ta fotoagna fa izay.
Kasitrangy anareo ny amin'izay ezaka ataonareo zay Amedy, ny angatahagna moa zegny nitoizany ezaka ary ny aresy lahatra ny maro mba hitovy aminareo zegny fomba fijery ka ahavita hagnampody eo alahonko robaka reo a mba impody amin'ny karataloha fa mikoragna antsika resaka alahonko. Mazava ho azy fa magnodidiny ranomasiny raha jiaby zegny. Ao agnatin'ny ranomasiny misy fotoagna tsika atao somary ataoko hoe nidirany mpanafiky amin'ny resaka fandrobatagna resaka azy ny ranomasiny. Nisy ihany ny ezaka natao fampirarahagna sy ny fomba andesigny hiaro ireo aregna voajanahary agnatin'ny ranomasiny ireo a. Am'izao fotoagna Medy, nanakory izy igny, nanakory ny vokatra amin'ny ankapobeny amin'ny ezaka jiaby natao hatramizay?
Ya, misaotra anao manana petraka fagnontaniagna. Izy io zay hatramizao zegny mbola tsy voly miezaka mikobaby ary miaro sy mitrandraka fa eto aloha misy lamigny zay napetraka anay eo amin'ny commune ra Renortsangana groupement de pêcheurs jiaby zegny nivombogna araiky lasa union. Nisy lamigny zay napetraka anay mandritra ny fazahoagna le famindram-pitantanagna an-dranomasina TGRH filazantsika izy. Zay zegny tsy dia tsy hoe magnavaka zay fa lambigny misy aminay zegny le olo ivelan'ny faritry misy zahay manditrany fotoagnany fazahoanay famindram-pitantanagna zahay hatreto zay mbola tsy endriky mampidiky olo ivelan'ny faritry loatra mandeha mitrandraka satria noho ny atraketraka ny zavatra nisy teo aloha. Fa zahay agnatin'ny commune ao fotsiny zegny mifandimby zegny mivezivezy mitrandraka haregna ao fa le mpividy na lazaintsika hoe collecteur na mareiera zay tsy mandara satria ro zahay zay mitrandraka de ro zay mividy ary miaviana ro hoan'izay manambola nde hividy le vokatra anay ary zahay zegny miaro aidrano na hoe aibilela izy regny tragno laoko ary sakafondro regny miaro koa zay zegny horoko na vatohara tragnony laoko satria ma olombelogno na biby tsy maintsy managna tragno raha ohatra tsisy tragno de tsy tamana amy toerana raiky ka igny zegny hiarovany ao an-dranomasiny. E misy zegny avy agny atsimotsimo lavidavitry be agny tamin'ny roa volagna lasa zegny maro zegny andian'olona avy tao de ny fampiresaka ma zahay le fitaovagna ampiasain-dro ma normal fa le fomba fiasan-dro am'le fitaovagna aloha tsy zarizary ke voatery zay tsy maintsy nisoronay satria hatrizay tsary nisy olo nitrandraka agny amin'ny 300 kilo par jour ny laoko nazon-dro lasa nisoronay zay ro satria manao pêche illicite zegny ro tamin'ny fotoagna zay tsy hoe ke tsy fatiavagna namagna fa le fitrandragna diso tafahoatra loatra manjary manimba zavatra ary tsy maharitry zegny niko fikobabiagna raha toaka zay tsy lovainy taranaka faramandimby ny hazandrano misy eo agnatiny fa lasa fanimbagna zegny ny fahitagna izy.
Alohany ametrahanao afatra maragnantsika izy Amedy, tiako raha mba asianao koragna hely hoe ino mba ataontsika hoe vokatra azo tsapain-tagnana vokatsoa zegny ny koranitsika eto ny amin'ny ezaka natao tamin'ny fiarovagna ireo aregna voajanahary agnatin'ny ranomasiny indrindra fa resaka laoko ny tombo ve ny laoko zay azon'ny mpanjono tagny agnorotsangana sa nanakory
ia nandritra ny fikobabiagna zay ma e sy ny tomboko atsika tamin'ny voalohany tary atsika ny koragna resaka lahonko io zegny mifampiankiny zegny zavatra io izy koa antany misy alahonko be mikitroka de misy azandranomasy maro zay miroborobo ao agnatiny ke ny zavatra nataonay zegny nambolionko atsenika zahay legnany vita tegna mafitsaratsara ary zegnany hipitsidiky mandroso mizafa vony andrenareo zahay ato tegna marigny tsara azonay rerehegny ny zavatra zay vitanay ato tsy kopaka mbava fa masomahita ary mavia mitsidiky ke igny zegny nataonay dignina voalohany hitanay ny vokatra ato andranomasiny ary fandraragna iregny fitaovagna tsy ara-dalàgna ampiasain'ny mpanjony regny hita koa zegny igny zegny nahomby zegny fandraragna legny fitaovagna tsy ara-dalàgna regny lasa ny tombo zegny ny hazandrano amin'izao antsika mikoragna azy io ty ke tohizagna fa tsara zegny ho antsika rehetrarehetra pêchera na fokon'olo zay amoron-dranomasy na amoron'ny sirika ndao zegny atsika hitantagna hikobaby ny hariagnatsika satria moa io zegny ny hoavitsika satria atsika mihinagna izy koa tsisy kaboka aloha tegna marigny tsy mijotso ny sakafo ary ahitagna fahasalamagna ny sakafo ke igny zegny afatra atsipoko amintsika tsiraikiraiky avy amin'ny teny hoe izay mahay mitahiry dia tsara vatsy
marigny zegny zegny no andesigny magnamafy amintsika fa zava-dehibe ny fikobabiagna ireo aregna voajanahary na ao agnatin'ny ranomasigny io na amin'ny sisin-dranomasigny ny antanety ihany koa satria agnisan'ny mikobaby ny antanety ihany koa ny agny amin'igny fatriny agnorotsangana igny koa fa mandeha agnorotsangana efa mangidikidiky lela diandina laoko zegny laoko maro maventy masiro agny agnorotsagna ry drakatra samy misy agny aby ka isaoragna anareo amediny amin'ny ezaka atao a inoagna fa ito izay ezaka zay ary antenaigny fa hitondra vokatsoa zavatra mety hampitombo na hagnatsara ny faharo-piainany mponigny agny amin'igny faritra igny fa ny amaragnantsika izy afatra amaragnantsika ny fiarahagna aminy ity fandaratsika ity
ia afatra azoko ambara zegny indrindraindrindra ma tsika mpampianatra na mpanabe atsika zegny mitaiza zaza ho an'ny sekoly taizay tsika rangobaka amin'ny sekoly izy amin'ny resaka éducation environnementale igny zegny le zaza regny izy miabe jiska izy mandresy lahatra agny amiray amandreny antokantragno agny na ami resaka fiarovagna tontolo iainagna na ami resaka fahadiovagna indrindraindrindra maregny ecole regny mba tokotry hoisy poubely satria ma éducation environnementale tsy midika hoe fiarovagna agny agnatin'ny ranomasy na ankoko na antanety fa hatra amiregny déchet plastiky iry zegny mba iangavitsika zegny ampianaritsika iry zazatsika agny an-tsekoly avy eo eto zegny soritako tsara fa zaza ato amin'ny fokontany an'orotsangana mandeha mamboly kakazo na agny ambongo na ato amin'ny honko fa misy toeragna raiky zegny azo ambara rehefa atsika mitsidiky mandeha magnaty hita fa agnisan'ny mandeha anjara amin'ny fambolegna honko mandeha anjara zegny amin'ny fambolegna hazo agny antanety ary zahay koa zegny mitantagna andranomasy mitantagna ankonko ary mitantagna koa zegny agny amin'ny bongo satria ma izy koa mandeha zegny tsy ara-dalàgna ny agny an-tanety tsisy varany zay fitantanagna aty agnaty ranomasy fa mifampiankiny zay zavatra jiaby zay ke ho any atsika jiaby malagasy tsy vakivolo magnera madagasikara jiaby ndao tsika hitantagna ny haregna voajanahary satria ma ala mahaleny ala tsikotsiko ala fivelomagna ke izay mitambatra vato zay misaraka fasika indrindrandria tsika fikambanagna tsy ankanavaka jiaby ndao tsika hampandrosy firenatsika ity madagasikara ity fa atsika baziny fandrosoagna
zay isaoragna amedy président ny CLB taratra agny agnorotsangana izay nitondra fagnazavagna sy fagnentagnana fampahafantaragna tamintsika makasiky ny ezaka natao tagnatin'ny tsota fanjava loso izay a ny ezaka natao nambarany atsika teo zay tsy hoe ipasoko nefa malama zegny izay eto fa agnisan'ny mba nahita maso ny ezaka jiaby zegny indrindra fa resaka alaonko ny volagnany teo igny a zay ataon'ireo tsaiky ny CLB a agnisan'ny nahita maso izay a ka porsigny atsika ho anao zay mba ty za ezaka ataon'ireo vondron'olona gny fotony dia mba magnasa anao itsidika agnorotsanga agny ahitantsika ireo ezaka ary mafitsaratsara ny mahita izy maharavoravo ny ezaka zay ataon'ireo mbola misy afatra faraparany namedy araka nambarany teo mazoko izy fivolagna
ia eto zegny afatra farany zegny agnapetraka fankasitrahagna ho atsika mpitantsoroka zay mpanohagna indrindra maro amin'ny association famelogno ao amin'ny GFCC sady amin'ny honko mamelon-jafy nagnamia zahay tosiky nagnatanteraka izay zavatra zay ary tsy diso anjara amizay koa roa avy amin'ny kradesy namagna mamolavola ity raharaha ity sady nagnamia traikefa amy resaka fiofagnana mankasitrika anareo ma zahay raha ohatra matsisy anareo de tsy toy izao tsy diso anjara amizay koa maro ao amin'ny oeforé agnisan'ny namagna dadilay be amin'n'ity resaka fitantanagna ity ary nagnamia tosiky koa zegny sy ny fagnapitrahagna resaka transfert de gestion zay miaraka amireo amin'ny pêche ke tsy maintsy agnapitrahagna fankasitrahagna mitafotafo feno fô ary ankafaliagna nohony zay zavatra be vitanareo taminay ary tsy adigna mandrakizay mankasitraka anareo tompoko zay aveo hitaritra agnorotsangana
mankasitraka medy mankasitraka atsika jiaby nitandregny igny moa zegny ny ampahany koragna ny fanaovagna fa amin'ny fotoagna mamety izy mbola hisy koragna hafa zay horesantsika agnorotsangana zay ataontsika hoe agnisan'ny nahazo taogna maromaro ihany na amy resaka fampitaovagna avy tamin'ny GFCC eo ihany koa ny onko mamelon-jafy zay samby nanohagna ny FPBM ihany koa samy nazahoan'izy ireo tohagna agny amin'ny faritry ny agnorotsanga igny rariny raha ohatra ka mafimafy ny ezaka ataondreo a ary zegny moa ny fagniriagna zegny moa no tanjogno mba ho voahary ny magnodidigny atsika mba ipetraka tsara mahatontolo iainagna tontolo iainagna zegny mba azaho atsika raha maso atsika agny amin'ny faritry magnodidigny atsika tsiarikaraiky anka dia mankasitraka atsika jiaby mankasitraka ny amaidy ny vahinta agnatin'ny fandaharagna teo
honko honko mba mivolezika atsika mandroboka manetiky honko lahabe honko agnatodizany drakotra makamba tragnony loko ny plateforme de gestionnaire des aires protégés de magnentagna antsika mba hiaro hikobabyny honko fa ny fandrombatantsika izy io mamondro ariagnantsika agnatin'ny ranomasigny eo
zay no lava zay no foiky tompoko lasi tompoko vavy fankasitrahagna anao miagnatsika zay nagnaraka ny fandaharagna teto jusqu' amin'izy eo faran'izy eo fankasitrahagna manokana ho an'ny teknisiana izay niezaka nagnatsara ny fifandraisantsika nandritra ny fandaharagna igny moa ny masaka zay nahazo nizaraigny tamintsika ka isaoragna atsika jiaby nagnaraka izy igny atraminy farany hametraka veloma izahay mampagnantegnany mbola hiaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharagna izao eto amin'ity onjapeo ity amin'ny herigny niany amin'ny fotoagna karazo ty kinisy bezandro no nanolotra ny fandaharantsika teto veloma tompoko atiala voakobaby tontolo iainagna voakaty azo antoko ny oavy fandaharagna vokary ny association famelogna isan-kerignandra eto amin'ny radio mazava arizinyitofategna tsy mety